Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Første punkt et opprop. Aslak Nore, du til stede?
Ja.
Ja, så vidt. Si.
Tidlig på morgenen? Nei, det... jeg til stede.
Ja, jeg kyrer også til stede. Velkommen.
Tusen takk.
Du et B-menneske, det du?
Nei, faktisk egentlig ikke, men det har vært mye sånne, sånne hagefester og sånne de siste ukene, så jeg har blitt litt mer sliten enn jeg trodde. Jeg på innom Oslo 2. halvdel av august, veldig fin tid å være her.
Ja, for da, du jo forlags- og litteraturmenneske,
ja.
Og blir da invitert på alle disse hagefestene, eller?
Ja, litt for mange.
Åja, Askehaus og...
Ja, ikke sant? Det forlaget mitt, så ja,
der
jeg skriver bøker, så der synes jeg fortjener å få komme.
Jeg enig. Men de andre, Gyldendal, så vil du komme der da?
Nei, kanskje ikke Gyldendal, men det ikke noe hagefest heller, vet du. Men Erling, min gamle kollega og sjef på Kagge, har jo også en fin hage.
Ja, de har fest også, ja. Og det ganske fuktige greier, de der hagefestene har vært på, bare det.
Ja, du kan, hvis du vil, så det godt mulig å få promillen der før det slutt, da.
Og så kommer du hjem, fordi du bor jo mye i Frankrike, ikke sant?
Mm.
I Provence?
Mm. Så nei, så da blir det, jeg lever liksom to litt sånn ulike liv der.
Ja.
Kjenner typen liksom han som viser seg å ha to sånn separate liv med, ja, det litt meg da. Selv om jeg ikke forhåpentligvis fører folk bak lyset med to familier og sånn.
Så det føler du ikke.
Nei, jeg gjør ikke det, men også at det jo litt en... Det sånn man føler seg litt, fordi hvis du på en måte i en sånn fransk kontekst da, fransk så vanskelig å snakke, og det så vanskelig lydbilde og sånn som det, så når du ikke i Frankrike, så lurer jeg hele tiden, faen, hvordan klarer jeg å snakke fransk, liksom?
Ja.
Og er ikke det helt umulig? Og det nesten umulig når du i en norsk kontekst. Mens når jeg der, så går det jo.
Men... Fordi da, det en liten, det en landsby, eller er det sånn?
Nei, altså, det en litt komplisert situasjon, men jeg har et hus i Marseille, som en ordentlig by da.
Ja, Marseille, ja, det jo.
Ja, ja, ja. Så, men det ligger da ganske nærme bysenteret, men det en veldig sånn idyllisk, ja, litt landsbyaktig feeling der altså.
Ok, så du bor der, ikke med familie, er det du sier? Eller?
Jo, altså, jeg har, jeg vet ikke om jeg skal dra hele det nå, men sånne ting blir jo gjerne kompliserte.
Det kan bli kompliserte.
Det kan bli kompliserte. Nei, men jeg har en kjæreste og en datter fra et tidligere forhold, og en bonus.
Åja, det har du det, ja, riktig. Ja. Og de er alle franske, holdt jeg på å si.
Det er de.
Ja. Klarer du å være morsom på fransk?
Nei, det mye ufrivillig, men nei, det kjenner jo da, og det fyller meg jo med den enorme gleden hvis du klarer det.
Ja, for det som tegner på at du behersker et annet språk er når du klarer å være morsom på det språket.
Ja, tell me about it. Så det er mer unntak enn regelen, for å si sånn, men det begynner å hende litt da, litt sånn, kanskje ikke sånn LOL-vitser liksom, men en litt sånn, en litt sarkastisk formulering på en god dag, liksom. Det kan jeg lire av meg.
Det kan du treffe til med.
Ja.
Og da humrer franskmennene, eller?
Ja, det synes jeg er gøy.
Det synes jeg er gøy.
Men det et spørsmål om de ler av eller med.
Ja, det
vet du aldri.
Ikke? Det må ikke du spørre om det. Ok, men Aslak, du altså, du redaktør.
Ja, jeg er, ja, jeg er det, og jeg skjønner at du sier det, men siden, da, det er ingenting som tilsier noe annet, annet enn at nå er jeg permisjon, og er nok litt på vei til å trappe ned som redaktør, altså.
Ok, men...
Men jeg har jobbet veldig mye som det.
Ja, du har gjort det, og forfatter er du ja. Og har vært?
Ja, det er det jeg er nå.
Og du trapper opp det, er det du
sier? Ja, det er det faktisk, ja. Fordi det har på en måte gått så bra, og gitt meg den uavhengigheten jeg trenger, da, til å fortsette med det.
Så det er det du... Hvis du kan velge, så er det det du vil være?
Per dags dato, ja. Men ikke sant, det skal passe meg for ikke bli for selvhevdende på akkurat det der, men det er klart at nå har jeg denne siste boken min, har jo solgt så mye i Norge, og solgt i mange, mange land.
Havet Kirkegård.
Ja, og hvis du skal, når du skal ut på veien rundt i Europa og andre land og snakke om den, så tenker jeg da at, fader heller, det er jo et spor jeg bare må forfølge. Og så er det jo sånn at det å være redaktør har vært og er en kilde til veldig mye gøy det. Altså, det er jo en slags, når man jobber med veldig gode folk, og det gjør man iblant, så er det jo veldig moro, og man lærer mye om både om de temaene de skriver om, men også om hvordan man skal motivere andre mennesker og sånne ting. Så det er kult, ja.
Ja, så du skal ikke legge det helt på hylla?
Nei, jeg har vel på en eller annen, men hvordan det der blir får vi se på.
Ja. Men du, og så har du vært soldat for lenge siden.
Det stemmer.
Og så er du, ja, så er du, hva mer er du da?
Nei.
Journalist? Krim-elsker?
Ja, ja, jo, litt forskjellig.
Du driver en
krim? Ja, ikke sant, jeg har drevet litt sånne ting som det da. Men det er, nei, så, men klart at hele soldatgreiene har nok vært en, det er jo ting jeg har skrevet veldig mye om. Ja. Og ting jeg har snakket mye om i offentligheten og sånn, ja, det er vel, det er litt sånn, det begynner jo som en tanke om at det var noe som gjorde veldig inntrykk på meg da jeg var soldat da, og var i utlandet og sånne ting, og så...
Bosnia, ikke sant?
Ja, jeg var der, og så var jeg mye etterpå da, men jeg drev og, det var mer som reporter og sånne ting, blant soldatene her da.
Ja, ok, Afghanistan.
Men, ja, sånne steder, men da var det, og da ble det jo også litt sånn at, soldattematikken da, det er noe som det gjør veldig inntrykk på mange da. Det er både viktig for de som har vært det og gamle venner og kolleger av meg der, og i tillegg så er det jo noe som tror interesserer det norske folk da, og da blir det jo litt sånn bord og fanger, så da har jeg endt opp med å skrive veldig mye om det, selv om jeg skal ikke overdrive min militære erfaring, det er et par års tid, og det er mange som har vært mye, mye mer enn det, men jeg har, det sitter et eller annet sted dypt i hjertet der, altså.
For det er jo det vi skal snakke om nå, for det er jo første gangen siden, altså, siden krigen i Ukraina begynte at jeg har hatt en ekssoldat på besøk her.
Ja, nettopp, ja.
Og jeg har snakket med alle som har vært der, hvordan de har opplevd det, og folk forholder seg til den krigen på mange måter. Men hvordan er det for deg?
Nei, det er jo forferdelig som for alle andre. Og det er det første, og det andre, og det tredje. Mm. De lidelsene som er der. Og så er det jo sånn at hvis man har litt greie på det militære, da, hvis man har litt greie på militær strategi og sånne ting, så kan du begynne å prøve å finne ut hva som egentlig beveger seg rundt her, da, hva som er i ferd med å skje.
Yeah.
Og nå er det... Det er jo mange mennesker, du har sikkert sett mange på Dagsrevyen eller på... andre steder som har gitt sin analyse av det. Jeg er veldig imponert over de fagmilitære, synes de leverer veldig høyt nivå på analysene sine. Men da ser man jo sånne ting, da ser man jo hva vil på en måte ulike typer krigføring si, hva vil manøver av ulike typer, hva innebærer det, og ikke minst kanskje, og kanskje mest interessant i Ukraina-krigen, da, altså hvor viktig er befolkningens vilje for ikke å tape, eller for å vinne. For det man ser er jo, som etter hvert har blitt herostatisk berømt, da, er jo dette, er Zelenskis ord til amerikanerne den første helgen.
Mm.
Ikke sant? Jeg trenger, I don't need a ride, I need weapons, eller hvordan det nå var.
Yeah.
Og nettopp, og at du da kanskje redder landet ditt ved en sånn type ting som det, ved å si det, og da mobilisere menneskers kraft. Og det er jo litt sånn fordi, nå assosierer jeg som sagt bare fritt der, da, men det du kanskje ser også, er vel at disse ting som for oss kanskje på bare noen få år siden var helt totalt en fremmed tanke, ideen om at vi kanskje som nordmenn måtte ut og forsvare oss en gang.
Yeah.
Og jeg sier ikke at det skjer i morgen, men tanken er nok ikke like fjern nå.
Nei.
Og det er jo uhyre interessant. Og da tenker jeg sånn, fordi da har jeg tenkt at fader, vi ville jo vært totalt fucked. Og med det nåværende forsvaret så ville vi jo det.
Ville det?
Altså uten NATO-hjelp, ja, åpenbart.
Uten NATO, ja.
Ja, ja. Men i hvert fall de første dagene før de kom oss til hjelp. Yeah. Men så ser man jo da at kanskje er det sånn at befolknings viljestyrke og vilje til å kjempe. Og da har jeg også tenkt litt sånn, jeg har sett disse ukrainere, sett vanlige ukrainere, du har sett bartender eller akademikere eller fadenmanns oldemor som rett og slett drar til felten, ja, de drar og verver seg, ikke fordi de er militarister som ønsker å drepe og lemleste folk sånn uten videre, men fordi de kjemper for fedrelandet sitt, og det gjør enormt inntrykk på meg. Og da tenker jeg sånn, ofte har jeg tenkt at vi nordmenn er litt dekadent og feige fordi vi har levd så beskyttet boble, men jeg ser det, tenker jeg, vet du hva, jeg tror vi hadde gjort akkurat det samme.
Hva tror du det?
Ja, det tror jeg.
Hvis vi hadde blitt invadert?
Ja.
Det var jo, hvis vi går tilbake til 2. verdenskrig, som du også er opptatt av, skjønner jeg, er jo, det var jo sånn en del som meldte seg, så var det ganske mange som ikke gjorde så mye da.
Ja da, det er korrekt, og sånn vil du, det er det jo helt sikkert i Ukraina også, ja. Ikke sant, det er ikke de du leser om.
Nei.
Han som på en måte, ja, du kan gjøre noen deals her, og så kan du tjene litt penger på en litt sånn amoralsk måte. Selvfølgelig er det mange sånne, og selvfølgelig var det mange, for ikke å si de fleste i Norge, det er jo den typen jeg kanskje har vært mest opptatt av i disse bøkene mine også, da, ja. Er jo akkurat det der. Det er jo, fordi vi vokste jo alle opp med disse historiene om
Max Manus.
Ja, på den ene siden, eller Rinnan og Kvisjen, ja, på den andre, ikke sant? Men det store flertallet, som var som mennesker flest, ikke spesielt onde og ikke spesielt gode, bare vanlige mennesker, på godt og vondt, og som kanskje stakk fingeren litt i verden og så hvor vinden blåste, og som var opptatt i 1940 av at hjulene måtte være i gang i samfunnet, kanskje gjorde noen deals her og der, og kanskje ble litt mer og mer vennlig stilt mot de allierte etter hvert.
Ja.
Så de finnes, det er jo i denne siste boken min, Havet Kirkeår, så er det jo akkurat en sånn type scenarie jeg tar opp da, for der er det jo, det er basert på et, det er jo en sånn reell hendelsebund der, nemlig forliset til hurtigruteskipet DS Prinsesse Ragnhild i oktober 1940. Og det skjedde jo, og vi vet at det skjedde, vi vet at flere hundre mennesker mistet livet, blanding av norske sivile og tyske eller østerrikske soldater som var ombord. Og det finnes det kilder på. Det som derimot ikke er så mye sagt, men som man kan se for seg, i hvert fall i min verden da, som lever av diktet, så er det jo at det også var en type, at det kan ha vært noen vanskelige avveininger hvis du da er, hvis du da leder et fiktivt hurtigruterederi,
ja,
som har ansvar for disse båtene oppover langs kysten, og så kommer tyskerne til deg og sier at vi ønsker å ha med 200 østerrikske alpejegere for å forsterke nordfronten, og hva sier du da? Sier du at nei, min overbevisning forteller meg at det kan jeg ikke gjøre, selv om jeg blir sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland? Kanskje, men sannsynligvis ikke. Og det gjør de nok ikke i denne boken da. Og det viser nettopp det du kanskje antydet med spørsmålet ditt da. At sånn at du har det som er svart og hvitt, og så har du det som er gråsoner et eller annet sted imellom.
Ja, jeg tenker at veldig mange mennesker er mest opptatt av at livet skal gå sånn snoenlunde videre som det pleier da. Tror du ikke det er liksom...
Jo.
Og så justerer man seg etter det.
Jo, men åpenbart.
Ja. Men når du sitter nede i Frankrike i Marseille der og ser på, jeg vet ikke, følger du med liksom på internett og sitter og ser på kart og følger med på alle slags nyhetsbyråer og alt sånt?
Jeg må passe meg litt, fordi jeg har jo en oppfølger å skrive også, så jeg, ja, kan jo ikke gjøre det der. Men det er lett å falle ned i det hullet der. Det er noen ganger jeg har, det er, du kjenner følelsen i hvert fall. De som er nerder da,
ja,
liker på en måte å ha en sånn dag der du går inn i liksom de mest esoteriske Twitter-kildene,
ja,
og liksom se, nei, nå er det liksom i det østlige Donetsk fylke, så er det noen små artilleribevegelser, ja, og man har rykket 300 meter fram langs frontlinjen der, altså, sånn er det mye av der, ikke sant?
Det er nesten sånn at du skriver, har sånn kart på veggen og setter det opp sånne...
Ja, og jeg er nå i hvert fall sånn at helt fra jeg var liten så har jeg vært veldig opptatt av geografi.
Ja.
Og jeg var sånn, da jeg var, før jeg begynte på skolen og sånn, så satt jeg med sånn, du vet, matpapir som er gjennomsiktig, så at jeg tegnet verdenskartet på det. Så for meg så funker min hjerne sånn at jeg må på en måte ha en sånn romlig begrep om hvor jeg er. Jeg er helt besatt av å se på kart, vite hvor jeg er, og sånne ting. Og da, det er jo nettopp da, hvis du ser på Ukraina, nå har vel mange fått bedre greier på den ukrainske geografien det siste halvåret, men det gjelder i hvert fall meg også. Og da, det er sånn jeg tenker da. Og det er sånn, egentlig når jeg skriver også, så er det alltid på samme måte. Det med å vite, hvis jeg skriver om en by da, så skriver jeg om, si Kabul for eksempel, en sånn type by, så må jeg alltid vite liksom, hva er de ulike nabolagene, altså når jeg går rundt og ser. Så, sånn funker det.
Men hvordan gjør du det? Drar du dit først, ser, eller tar bilder
ja,
og sånt? Eller?
Ja, ja, det. Tar bilder, ser, leser. Men det hjelper veldig å være et sted da. Man skulle tro at man kunne gjøre alt på nettet, men du kan ikke det. Det er noe eget med å på en måte fysisk befinne seg her.
Det er den deilige delen av å være forfatter. Nei, for jeg må ta en tur til Kairo eller Kabul eller...
Ja, nei, jeg er helt enig. Det er fantastisk faktisk.
Det jeg egentlig skulle spørre om hvis da, var når du sitter på, jeg vet ikke om det er et gutterom da, men forfatterrom eller hva kaller det, kontoret ditt, og ser på disse, og får høre folk som er der og ser Twitter og Instagram og sånn, får du lyst til å dra og slåss?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er for gammel til det altså. Men jeg får jo lyst til å dra dit da.
Ja, og gjøre hva?
Nei, å skrive, se, observere. Du vet, det med å slåss er litt sånn som vi har vært, når du er 1920 da, så føler du deg helt udødelig, ikke sant? Men det er litt samme som hvis du på en måte, du skal være sånn opplevd, ikke sant? Da kunne man kanskje, da kunne man til og med være i sånn havne, kanskje et slagsmål på byen og sånn, og det er fett liksom.
Ja, eller under et bokbad da, hvor du slår til intervjuet.
Ja, ok, vi kan komme til den, men altså, men så da, ikke sant? Så er det sånn, jeg husker at, ikke sant, så er du rundet 30, så liksom, så hvis du kommer en kar og begynner å bråke med den, så blir du livredd liksom, i hvert fall ble jeg da, bare kjente, det er ikke meg lenger liksom.
Ok, så du er mer var for fysisk
konsentrat? Ja, men helt annerledes. Ja. Altså, og det tror jeg bare er en sånn, det er en blanding av liksom at du har blitt litt mer i refleksjon da, og også en sånn at fysisk så er man jo ikke på den måten man var når man var 20, ikke sant, så... selv om man kan være godt trent og sånn. Så nei, jeg vil ikke slåss. Men jeg savner, jeg kan føle et veldig intenst savn etter sånn å reise dit da, og liksom dra til, sjekke ut hvordan det er i Kiev nå, eller Odessa, eller i disse byene her. For det er jo noe med, og det er ikke så vanskelig heller, vet du. Men der handler det bare om, man er i ulike faser av livet, og nå kan jeg ikke gjøre det.
Hvorfor ikke?
Nei, jeg har små barn og sånn som det da.
Ja, du er jo her nå, for eksempel.
Ja, jo, jeg kunne dratt dit nå, men neida. Ja, nei, du har rett. Jeg kan i prinsippet gjøre det, men det er vanskeligere i hvert fall.
Er det farligere i Kiev enn... Det er tryggere i Kiev enn jeg på en norsk forlagsfest, sånn ut på natta.
Ja, ikke sant?
Det er det.
Nei, jeg tror det er... Det er i hvert fall ikke noe vanskelig å dra dit, og nei. Grensen er jo åpen og sånn da.
Men hva er det ved å være der nå som du kjenner liksom den dragningen? Hva er den dragningen?
Jo, jeg tror da at jeg er veldig fascinert når på en måte... våre små, ubetydelige liv møter liksom historiens store malstrøm da. Når du er i nærheten av det. Det har opplevd noen få ganger. Og det er i hvert fall sånn min tenkemåte er da. At det føles meningsfullt å forstå liksom, hva er dette her for noe? Og det forstår du mye bedre hvis du er der.
I nærheten av der hvor det skjer på en eller annen måte?
Ja, og litt sånn... Ja, det er sånn... reporteren i meg som liker det, altså.
Jeg kjenner meg veldig igjen i det. Jeg husker det var da 22. juli, så var jeg jo i Trøndelag, på hytta til svigefar.
Ja.
Og så fant jeg en bombe i Oslo. Shit, herregud, så var jeg her. Og så skytinga. Hva gjør jeg her oppe? Jeg må komme meg ned dit. Uten at jeg skulle ikke gjøre noe. Jeg måtte bare være der, følte jeg som da.
Nei, men det, og sånn var det med mange, ja, 22. juli da, altså, det handler jo også om noe sånn dypt identitetsspørsmål da, sånn at, jeg husker at folk jeg kjente som ikke var på den rosemarkeringen,
liksom,
angret veldig på det, liksom, faen, der burde vi vært, ikke sant? Fordi det var noe sånt, så det er noe av det samme, og så er det noe som er litt annerledes, men ja, så det har jo, men, ikke sant, du er jo reporter selv, og du, så da er det jo det der, og blandingen liksom, Som nordmenn, som er unikt med 22. juli, og i tillegg den reporter instinktet da.
Det er også noe med sånn, noe sånn helt grunnleggende sånn, jeg sitter der, og jeg, du skriver, og sånn, jeg snakker, og sånn, så der, shit, der ute er det liksom liv og død, og de helt grunnleggende tingene i livet, liksom. Mm. Jeg har lyst til å liksom, kjenne på det, jeg har lyst til å, er det noe?
Ja, ja, jo, jo, det er jo det, og det er jo, ja, nei, for det er jo sånn at, det er jo derfor også, jeg tror, alt krig og sånn, på en måte, på sin morbide måte, appellerer til oss også, da. Mm. Det handler mye om det der. Og om, ja, du skreller jo ikke en del andre ting, da. Det er liksom, hvis du gjør noe som innebærer en viss form for fare, så er, man vet jo det selv, så da forsvinner jo alle de andre problemene man har i livet sitt, da.
Ja, så det er en enkel måte, eller ja, det er en lett, effektiv måte å komme seg unna de hverdagstingene på.
Ja, det vil jeg si, men, ja, ikke sant, og det er jo, men så kan det jo være andre ting, jeg skal ikke romantisere det, det er jo som med alt annet i livet, da. Det handler om hvordan du er, ja, hva du har utstyrt med, hva livet har utstyrt deg med, og hvordan du takler sånne ting som det. Noen mennesker får jo veldig mye problemer etter ganske, det som i ettertid fremstår som kanskje ikke så fryktelig alvorlige ting, mens andre mennesker kan gå gjennom, kan gå bokstavlig talt over lik, ja. Og leve god liv etter det.
Og så er det ikke sånn at man vet ikke på forhånd hvem det er?
Nei, det gjør man ikke, men man har nok... det er jo klart at i mennesker som blir selektert i for eksempel spesialkommandoene i militær og sånn, ja. De vet jo ikke om de kommer, og det finnes eksempler på noen av de som ikke klarer seg etterpå også, men det er klart at jo bedre du klarer deg i de tingene der, unnskyld,
under forsøkene, opptakene og sånne.
Ja, jo større er sjansen for at du vil klare deg under og etter krigen også. Ja.
Men hvordan var du, når du, liksom, du smalt rundt deg første gangen, hvordan var det?
Nei, jeg skal ikke overdrive min egen greie der, men det er klart at jeg har vært i livsfare et par ganger, og da var det, jeg var veldig redd, og ikke spesielt tøff, men prøver å hanging on.
Men var det kuler som suste rundt deg?
Nei, det var litt andre type. Det var litt andre. Ja, det har jeg opplevd, men det var mye senere. Da jeg var journalist, og det er noe annet igjen. Men jeg har ikke vært i ildkamp som soldat, nei. Det er veldig få norske soldater som har, altså. Ja. Men det er klart, vi var jo der under Kosovo-krigen, og da var det en del ruskete greier da, som skjedde. Så litt har vi opplevd, men... Jeg har veldig respekt for de som har, særlig noen av kontingentene i Afghanistan, da, som jo var i situasjoner som for norske soldater var helt fremmed. Men det man også ser da, hvis man kan reflektere litt over det der, er at mange av de nordmennene som kanskje har slitt mest etterpå med posttraumatiske stresssyndromer og sånne ting, er mennesker som var i FN-tjeneste faktisk, altså folk med blå hjelm og sånn, ja. Og det virker jo på en måte litt paradoksalt på en måte, fordi FN har liksom en veldig positiv konnotasjon i Norge da, det er de snille soldatene, ikke sant, ja. De som bare skal hjelpe, mens NATO er litt mer ildkraft da, for å si det sånn, men det man ser da er at mangel på kontroll over en situasjon viser seg å være ganske tett knyttet til graden av traumer da. Altså med andre ord, hvis du har i FN-sammenheng, og det var det mange av dem som måtte, blitt stående og se på en massakre, se på noe du ikke kan gjøre noe med.
Ja, Libanon på 80-tallet for eksempel.
Ja, Libanon på 80-tallet, Bosnia på 90-tallet, sånne ting, ja. Så har du det. Og det opplevdes nok altså at kontrolltapet var større i FN enn i NATO.
Så hvis du føler deg mer hjelpeløs på en måte, eller ja... Så blir det en verre opplevelse senere?
Man kan argumentere for det, men igjen, jeg tror som sagt at det er en ting her som er at til syvende og sist så handler det ikke bare om situasjonen du er i, men også hvem du er og hva du har med deg. Fordi, ja, man har sett nå at det var lenge i spesialstyrken og sånn, kan man nok kanskje argumentere for at lenge var, tok ikke det nok på alvor. Det var veldig sånn, vi er godt selekterte, vi debriefer, vi gjør alt det rette, liksom. Vi får ikke det greiene her i stor grad. Nå lager jeg en veldig tegnserieversjon, men du skjønner hva jeg mener. Men så har man jo sett fra for eksempel USA, at også de aller, aller skarpeste avdelingene, altså Navy SEALs og ulike Rangers-avdelinger og sånne ting, får masse posttraumatiske stresssyndrom da, som andre ord. Hvorfor får de det? Fordi de har vært i en enorm stress over lang tid, det noen ene, og fordi kanskje, fordi mange av dette er mennesker som kanskje ikke har så mye å gå tilbake til, og det spiller en enormt viktig rolle. La oss si at du har vært i Libanon i 1979 for eksempel, det var et år det var mye som skjedde der. Og så la oss si at du kommer hjem, du prøver å lande litt, så tar du kanskje kontingent til, og du finner liksom aldri fotfestet i Norge, klassisk historie. Og så får du kanskje barn, og så får du en jobb, og så mister du kanskje de to tingene her, du skiller deg, så blir det kanskje drikking, og tar bare en sånn klassisk trist Libanon-historie, som det finnes en del av, eller kunne vært fra et annet sted. Og så er det sånn at hvis du da får problemer etterpå, så vil jo på en måte den menneskelige hjernen være sånn at ja, men jeg, det skjedde noe fælt i Libanon 1979. Jeg var i nærheten av en, kanskje var det en skuddveksling, kanskje var det en bombe som gikk av, en granat, whatever. Men er vi sikre på at det er det så sikkert at det er derfor du har fått de problemene? Eller er det bare at du har fått de problemene, og så har du også hatt den historien der, og du årsaksforklarer livene ditt på den måten. For det tror jeg vi alle gjør da, både på godt og vondt. Når vi snakker om livene våre, så prøver vi å finne, meningsfylte mønstre i det, at sånn, jeg er sikker på at du gjør det, jeg gjør det i hvert fall, altså se på godt og vondt da. Ja, nei, men altså, hvis du skal forklare din egen suksess, eller dine egne fiaskoer, så er det alltid med utgangspunkt i noe som har skjedd, og prøve å snakke at det som i forskningen heter kausalforklare med det da. Og det er ikke sikkert at det er sånn.
Dette skjedde fordi det og det og det og det.
Ja, ikke sant? Jeg ble sånn og sånn fordi det og det.
Ja. Og det er ikke alltid så opplagt kanskje som man tror det.
Nei, det tror jeg ikke.
Men jeg så han der, apropos, du nevner han, eller en versjon av han da, i Havets kirkegård, han Mike, som han kaller seg. Peshmerga Nord, som han heter.
Peshmerga Nord, ja.
Ja, han, for jeg leser jo den boka, for jeg har hørt om han før, hørt en intervju med Tore Sagen, blant annet.
Ja, ja.
Og så gikk jeg på Instagram, nå, han er jo Ukraina nå.
Ja, ja.
Har du noen kontakt med han, eller?
Ja, jeg hadde kontakt med han rett etter 24. februar,
ja. Ja, så han dro dit, han er der
nå. Ja, men jeg spurte, ok, Mike, hva skjer nå, liksom? Hva gjør du?
Ja.
Nei, det bør kanskje ligge litt lavt om det nå, men det er lenge siden nå, da. Så...
Ja.
Men det kan vel tenkes jeg skal nedover en tur,
ja. Ja, for da, han har jo vært mye å slåss for, liksom, på Peshmerga, den kurden alliansen som slåss mot IS.
Ja, da.
Nedi, ja, hvor det er Tyrkia og innover
ja,
der.
Ja, Nord-Irak og...
Nord-Irak, ja.
Og Syria, ja.
Ja. Og så dratt hjem igjen, var det det, da?
Ja.
Og så utjent til Ukraina.
Veldig fin fyr for øvrig, også. Altså, ja. Han er jo en veldig mild og dannet mann, på en måte. Skriver veldig godt i ordene. Mange sånne folk ville jo aldri klart å skrive en bok. Mike, han skrev boken han, uten noe ghostwriter eller noen ting.
Ja.
Skrev bra.
Den var du redaktør for?
Ja. Så nei, jeg har kjemperespekt for han. Og så har han jo tatt et valg med at han ikke ønsker å bli offentlig.
Ja.
Og det, i starten kunne man kanskje argumentere ut fra sikkerhetshensyn på grunn av det, men det er jo ikke det. Altså, han har bare valgt det. Han sier at jeg kunne sikkert solgt mye flere bøker hvis jeg hadde sittet på Lindmo og snakket med, men jeg gidder ikke. Ja, det er veldig kult.
Det går bra, man, eller? Vet du, har du
ja, opp, det er klart. Jeg har inntrykk av det. Ja.
Ok, Aslak, jeg bare kom på og leste den der, for du, altså, det er ikke noe sikkert under stoler at du er jo sønn til Kjartan Flekstad.
Ja.
Neste gjest her i...
Naja.
For øvrig.
Naja, er det sant?
Ja. Så leste jeg Havets kirkegård, for da er det jo en sønn til han, liksom...
Naja. Naja, til patriarken.
Patriarken, som er en veldig stor mann da, på flere måter, naja. Og kontrollerer nå. Han ene sønn der, eller sønn i familien, naja. Da, har lyst til å komme seg ut av skyggen til faren, ved å bli soldat. Derfor er han fri fra liksom, farens naja. Tentakler. Tror han da, så er det ikke så enkelt. Naja. Kan du, er det litt, kjenner du den der, eller?
Ja, du er første man spurte om akkurat det, faktisk.
Ja, det, var...
det er jo et åpenbart spørsmål. Så ja, altså, jeg tror jo at vi har alle disse, det er åpenbart at jeg har jo de tingene i meg. Og så er det åpenbart at når jeg dikter karakterer, for du har jo, ikke sant, han er en litt, han heter Sverre, er jo en litt sånn, er en litt sånn type som jeg skrev med en del humor og prøvde å liksom gjøre litt narra på en godlynt måte, ikke sant, han er litt patetisk og sånn. Og det er klart at da tenker jeg som så at dette er jo åpenbart sider jeg har i meg også, på samme måte som jeg forhåpentligvis har noen sider som ligner mer på andre karakterer i boken der, ikke sant? Ja, ja. Så det er jo sånn at da er det nettopp at man lager, prøver å kjenne på de ulike delene av sitt eget hjerte på en måte. Og da ser jeg det, så det er klart at det var jo noe som var veldig viktig for meg, ja, å tre ut av hans skygge. Mm. Og nå føles det litt sånn. Nå plager det meg virkelig ikke. Nå er det mer sånn at jeg ser tilbake på alt det som han og andre i familien har lært meg, og de samtalen vi har hatt, og ser det som en del av min egen liksom, dansesfortelling. Da. Men da det begynte, så var det jo helt åpenbart sånn, ja.
At du hadde lyst til å stå på egne bein på en måte? Eller?
Ja, måtte ta en egen plass da. Og da er det jo litt sånn, hvis du finner ut at du skal begynne å gjøre det samme, da, for det gjør mange folk, ikke sant? Man har litt av samme interessen og kanskje samme talentene på et måte. Og da er det jo litt sånn at da må man jo velge, eller det jeg var veldig opptatt av, var at jeg skulle ikke gå, altså at han hadde sine greier liksom, som var mer den der høylitterære, sånn, nynorske kulturpris greia liksom, mens jeg måtte gjøre noe annet da.
Ja.
Og det var nok et bevisst valg, ja. At jeg tenkte at sånn at det var avgjørende for å liksom finne sin egen plass, for jeg var jo veldig sånn, særlig jeg var yngre, jeg var litt sånn, jeg så meg veldig, veldig, jeg ble veldig sånn ille til mot å ha det mye forakt for sånne, den type som ikke klarte det da, og som bare ble sånne slappe kopier av sine liksom kunstnerfedre, for eksempel. Da.
For det var du da veldig oppsatt på ikke være.
Ja.
Så du tok en liksom, diametralt, for du var jo, da du ble kjent liksom, så var du som en sånn ganske stikk motsatt type. Du var liksom eplekjekk, bråkjekk type som hadde mye melding liksom, mot kultureliten. Da.
Ja, veldig, men det var jo, ikke sant, jeg kunne jo det, det var jo det jeg var på en måte oppvokst i, ikke sant, så jeg hadde jo det. Visste jo smertepunkten i den...
Du visste hvilke knapper du skulle trykke på?
Ja, åpenbart, ikke sant? Man tukte jo sine egne på et vis, da.
Slår til morgenbladet.
Ikke sant? Ja, ikke sant? Og, ja, men det var jo... Det var nok ikke... Det var det veldig lite sånn innstudert i, altså. Ja. Det var mer sinne og aggresjon. Men det er klart, under der, så lå det kanskje en sånn type følelse av at det ble mye baktalt sånn på den tiden, av litt sånne... slappfisker, som de er oppfattet som sånne, litt sånne slappfisker i det miljøet der. Da.
Ja, riktig. Litt som morgenbladgjengen, liksom.
Ja, litt sånn de. Som var litt sånn at det var en... For jeg har jo alltid vært svak for folk som liker og som går sine egne veier sånn, da. Og det er litt sånn, la oss si en samtidig med meg, da. Magnus Rønningen, vet du kanskje hvem er, han tente vel 100 millioner her forleden.
Hva gjør
det? Men, ikke sant? Ja, på den salget av denne forlaget sitt.
Åja, shit.
Men altså, at sånn, og Magnus var jo, har jo vært mye baktalt, for å si sånn, og...
Bare så kjapt, han var sånn kult, sånn kjendisreporter i Dagbladet.
Ja, og litt som en type da.
PR-type etter hvert,
ja, og Stordalen. Ja, så begynte han jobbet for Stordalen, så startet etter forlaget med Stordalen, og så solgte de seg ut da.
Ganske greit på sånn egen veien, han også.
Ja, veldig, da. Veldig, men altså, poenget mitt er sånn at... Det er jo, han for eksempel er verdens letteste fyr å baktale, det er masse sånn å si, men samtidig, ok, Magnus, ja, greit, du, jeg synes det er, jeg liker jo sånne typer, jeg er litt sånne utrerte folk, liksom.
Som tar plass, sin egen plass på en eller annen måte?
Ja, alltid synes det er gøy, gærninger, liksom.
Ja.
Så ja.
Så det var en del av greia, det å finne liksom et eget sted å være.
Men det er jo sånn, men det er det jeg mener da, at sånn, vi har jo, og så var det, og så hadde jeg jo, og så tenkte jeg som sa at, ok, jeg hadde lyst til å skrive kommersiell fiksjon da, men å skrive det, jeg tenkte at det var en veldig kul sjanger, for du kunne gjøre mye, kunne gjøre mange av de tingene som jeg var interessert av, altså sånn, ja, vi har snakket om krig, soldater, disse tingene her, det kan du legge inn der, du kan legge inn masse annet sånn, av den typen interessefelter inn i en sånn litt sånn veldreid stor fortelling da. Og det jobbet jeg med mange år, og forhåpentligvis, ikke sant, som Winston Churchill faktisk sa, success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm, og det er jo litt sånn, ikke sant, man prøver, og så er man dårlig, så blir man litt mindre dårlig, og forhåpentligvis, det er i hvert fall det jeg opplevde sist gang, da var jeg endelig, eller det begynte kanskje med boken før, endelig blitt ganske god, og da var det, og da traff det da.
Men er det noe du har hatt lyst til å være hele livet, en forfatter? Altså, er det egentlig drømmetilværelsen?
Nei, men jeg ser jo at det er en veldig... Hvis du lykkes med det, så er det jo en veldig deilig tilværelse.
Deilig jobb, ja.
Det er jo det, altså, det er jo det. Det er ikke til å stikke under stol. Du har veldig frihet. og du kan sitte og holde på med dine egne ting.
Det du liker aller best i verden, ja.
Og så er det litt sånn, ikke sant? Og så tjener man vanligvis, tro meg, man tjener ingenting på å skrive vanligvis. Men det er litt som man sier om en moderne kunst, da. You can't make a living of modern art, but you can make $1 million. Og litt den samme logikken er det med skriving om. Du tjener ingenting, inntil du plutselig, oi shit, fader, nå tjente jeg masse penger. Ja. Og det er... Og det føles veldig rettferdig da, hvis man har jobbet hardt for det i mange år. For det er verdens vanskeligste måte å trene penger på.
Så tjener du $1 million, cirka?
Vi skal ikke gå i summer her, men nå er det bra.
Nå er det greit, ja. Men jeg bare ser en avslutningsvis på det, men fordi nå, jeg føler at mange, sikkert menn og damer, men også menn, mye av det de driver med er på en eller annen måte å justere seg etter en sånn, når de føler at, hva kan jeg kjenne på det, hva vil jeg... pappa at jeg skulle gjøre, eller hvordan jeg skulle bli.
Mm.
Enten det er uttalt eller uuttalt, da. Mm. Men det man oppfatter at faren forventer og håper at du skal gjøre,
ja.
Det kan man justere seg etter, og så kan man ta aktive valg mot, selvfølgelig. Men at det påvirker deg, liksom. Ja, du kommer ikke utenom.
Og de aktive valgene man tar mot, det er jo ofte en sånn pendel som, ja. Med min erfaring, da, så går det veldig ofte tilbake til det. Men det er klart at når du sier at ja, jeg var så breial og han var jo sånn, men du må huske på at han er jo en type, det er en grunn til at han har klart å være i den offentligheten der i snart 60 år da, eller over 60 år siden han debuterte. Nei, 50 år, unnskyld. Ja. 52 år er det siden han, nei, 55 år siden han debuterte. Okay. 54, altså helt vilt. Og poenget da, er at hvis du gjør det, så er du jo en, da er du en tøffing, så han er mye mer sånn, han er, du kan jo høre med han, men altså, i den graden vi sier noe, men jeg mener jo at han er både veldig ambisiøs og veldig, og ekstremt vinnerskalle på en måte. Ja.
Han er ikke en sånn lodott inne i biblioteket der? Ja.
Nei, det er det, og det var litt sånn at han er jo mye mer, han er mindre, han er litt mer stillfaren enn meg og sånn, men, så da kan man lett tenke det da, men altså, han, ja, det synes jeg er veldig kult å se. Og også det nå at mannen er snart 80 år, man sitter og publiserer store romaner. Da. Det er jo, da blir man jo glad også bare med et sånn, helt sånn egen, egoistisk perspektiv. Da. At fader liksom, dette er jo mildt sagt ganske bra. Han kunne jo vært død nær av en eller annen sykdom. Eller
vært pensjonist og bare sitte og slappe av.
Ja, og vært blitt en pensjonist. Liksom. Ingen hadde jo blame han for det, men nei, det er bare enorm kraft. Og det synes jeg er veldig kult å se. Og det er kanskje aller mest det som har inspirert meg, faktisk.
Og nå, som du sier faktisk nå, at du, nei, det er forfatter jeg skal være, føler du nå at du liksom er på egne bein?
Ja, litt sånn, og det er egentlig bare med den siste boken, kanskje den før, ja. For da begynte ting å skje, da begynte det å peke, pilen å peke litt oppover. Og at jeg begynte å tørre å si jeg var forfatter. Og jeg merket, siden du begynte å si jeg var redaktør, da, jeg merket at, da jeg tror jeg var en ganske god redaktør, da jeg var en litt mindre god forfatter, men da forfatterkarrieren begynte å gå litt oppover, så merket jeg at det er veldig vanskelig å holde mentalt fokus, ikke sant? Det er det som skjer da, og da blir du en dårligere redaktør, og da kan du like godt slutte.
Ok, Aslak, vi tar oss en slurk med kaffe, og så går vi løs på denne min bok da.
Da gjør vi det.
Ok, mine klassekamerater, du er jo født i 78, beklager. Så du er jo da, egentlig, kunne du hatt en sånn bok som det her, hadde du det?
Nei, men du har nok rett, jeg kunne hatt det.
Ja.
Er det litt sånn som de der skoledagbøkene?
Ja, bortsett fra at det ikke var noe sånn, skrev ikke opp en lekser og sånn inne her da.
Å nei.
Det er bare venner.
Nettopp, men de hadde jo en del sånn, de hadde sånn vennelementer, de der
puserdagboka
og fotballdagboka, ja. Og alt det der liksom.
Og lefsa som kom, økologisk, ja. Papir, husker du den?
Hvilke år er du født da?
73.
Ikke sant?
Så jeg er litt eldre, men nei, her er det bare venner, og da begynner vi med navnet ditt, og der skriver vi, kan du si hva du heter?
Aslak Nore.
Ja, men er det egentlig noen Fløgstein der, eller?
Ja, det er det, men det er jo faktisk det navnet jeg trodde det er ikke var født med.
Oh, ja.
Så jeg fikk Fløgstad-navnet på 18-årsdagen eller noe sånt, og så fikk søsteren min, som heter Fløgstad, Nore-navnet. Det var mer sånn, var mer sånn feministisk statement, tror jeg.
Oh, ja, så de ga et etternavn til barna hver?
Ja, så det er ikke noe sånn der at, det er ikke noe sånn at jeg har tatt den navnet for å unngå det, altså, overhovedet ikke.
Ja, for det
men
det.
Jeg heter Fløgstad nå som mellomnavnet.
Ja, du gjør det i folkeregistret.
Mm. Mm.
Har du vurdert å liksom, begynne å bruke det på bøkene og sånn?
Nei, for det, Nora er mitt etternavn på en måte.
Ja. Greit, da går vi videre, og adresse, du bor da i, hva sa du, Marseille?
Ja, 48 Rue de Marseille faktisk, det høres ut som du skulle tro det var en kjempestor, kjempestor boulevard i Marseille, men det er sånn bittelite smuk ned i en sånn der fiske, altså en sånn type, en sånn liten creek da, som ligger der, så der bor jeg.
Jeg ser for meg den French Connection 2 vel, hvor Gene Hackman drar til Marseille.
Men altså, det er faktisk, nå skal du høre her at French Connection åpner i akkurat den viken der jeg bor.
Da kommer inn en båt, ikke sant?
Ja, og det kommer en bil med han, det kjører.
Mafia-typene?
Ja. Så det er faktisk akkurat der.
French Connection, da kan vi bare si det, for det er en helt legendarisk film.
Ja, fantastisk.
En av de beste 70-tall sånn, politifilmer, på en måte, med Gene Hackman i hovedrollen, da, med den der... Popeye heter han, han har sånn liten rar hatt på toppen av hodet. Du har sett den de siste?
Ja, kanskje 6-7 år siden nå, ja, men, har, men den er jo helt fantastisk, ja.
Men har du fått med deg at Gene Hackman omtaler en av kollegen sin som altså, nigger helt i begynnelsen? Altså helt uten at det er ikke noe snakk om at det er noe rart eller noe sånt?
Nei, men det var jo tiden det var det.
Det skvetter så høyt når man ser det nå i våre dager.
Ja, og så er det jo mye, men den er... Ja, altså, jeg er også veldig svak for åpningen i Marseille selvfølgelig, og så er det jo... Og så er det jo en av de mest berømte sånn, biljaktene i filmhistorien.
Det er i New York, det?
I Brooklyn, eller i Queens, eller sånn.
Under den der, de broene med T-banen. Ja,
det er akkurat det du kjører. Det er veldig kult.
Ja, den er en
så det er jo de som er opptatt av, de av lytterne som er opptatt av da Jason Bourne og sånne ting, vet at det er der, altså, det er, de biljaktene fra Jason Bourne kommer, de er eksplisitt inspirert av French Connection, eller Brennpunkt Marseille, som den heter på norsk.
Ja, så du, det er ikke derfor du bor i Marseille, det er ikke såpass
Nei. Nei, det er mer prosaiske grunn til det, men jeg ser at det har jo en sånn type aura, da.
Det er jo gøy når livet liksom finner hverandre i en sånne punkter som man...
Det er akkurat, det er mer det, på en måte. At sånn at jeg husker jeg så French Connection og digget den da jeg var ung, og så ender
du
opp samme sted.
Nå bor du der. Du har ikke begynt med sånn hatt, sånn Gene Hackman-hatt.
Popeye. Jeg er dårlig med hatt.
Men du har ikke noe sånn hus eller leilighet i Oslo eller i Norge?
Jeg har en Oslo-leilighet, men den er utleid for tiden. Så nå pleier jeg å liksom ha med datteren min sånn her, da. Da bor de hos besteforeldrene, så...
Ok. Så du bor, mesteparten av livet ditt er i Marseille, rett og slett i
Frankrike? Ja.
Ok, fødselsdag, når er du født?
12.5.1978.
Ja. Stjernetegn, det vil si?
Tyr.
Tyr, ja. Er du interessert i det?
Nei, men du vet at i Frankrike er de jo veldig opptatt av, der er jo astrologi enormt stort.
Hva er det?
Ja, ja, altså... alle franske presidenter har jo sin egen astrolog. Du vet at François Mitterrand, han la jo avstemningen om Maastricht-traktaten til en bestemt tid, for han snakket med astrologen sin som sa at hvis du skal vinne, så er det der.
Er det sant?
Ja, ja. Og til og med Charles de Gaulle, da, som var en veldig sånn rasjonell, litt sånn offisertype, hadde egen astrolog. Så det er liksom deres religion, da.
Det høres helt merkelig ut.
Ja, men det liker de godt.
Jeg har Macron en egen astrolog også?
Nei, det har ikke kommet fram, men jeg venter bare på avsløringen om det. Det ville ikke overraske meg, men så... og da er det jo sånn for eksempel at han ene franske landslagstreneren, han satte opp laget basert på sånn, ja, du vet at en kaprikorn og en tyr kan ikke...
altså, det spilles på rekke sammen.
Ja, ikke sant? Sånn som det.
Ja, de har gjort det ganske bra, de franske landslagene.
Ja, men da gikk det veldig dårlig.
Ja, det er dårlig, ja.
Men ja, men det er mulig, nåværende trener, han tror jeg ikke er like opptatt av det. Men, så, de har, de, så der må du være opptatt av astrologi.
Sier du det? Ja, det ante ikke jeg, det var gøy å høre da. Så de justerer livene sine, men er det basert på liksom, ukebladene eller avisene, liksom, i dag skal du gjøre ditt og datt, eller?
Ja, men det er basert på en sånn blanding av franskmennenes, blanding av sånn der, de er rasjonalisme og sånn, det at de er esoteriske da, de liker den der type sånn, de liker den der esoteriske dimensjonen i livet. Og så er de ikke veldig religiøse lenger, ikke sant? Nei. Og da kommer litt det der inn, da.
Så behovet for en eller annen sånn spiritualitet, den bobler opp i liksom, astrologien?
Det er min tolkning av det,
i hvert fall. Men du har ikke blitt påvirket du til å begynne å tro mer på det?
justere litt. Nei, bare når jeg skal provosere folk selvfølgelig, ja. Men nei, ikke veldig egentlig.
Ja, for i Norge blir man veldig provosert av hvis man...
Jeg vet det, men her er det jo... Men jeg er jo litt sånn... Du vet jo hvordan sånne ting er, at når jeg er i Frankrike, så tar jeg alltid liksom det norske perspektivet, sånn ja. Snusfornuftig om familieliv og om sånne ting, eller om rasjonalitet og fornuft og sånn. Mens... mens når jeg er i Norge så liker jeg å ta litt den og erte nordmenn litt da med at man går glipp av noen ting med sånn, om ikke astrologi da, men i hvert fall det er noen ting man, hvis man bare styrer livet sitt etter sunn kald fornuft hele tiden, så er det kanskje noen ting som kan bli litt kjedeligere.
Hva da, for eksempel?
Ja, nei, jeg mener jo for eksempel da, hvis du driver med det jeg gjør da, hvis du skriver for eksempel, så må du jo tenke på en litt annen måte. Da må du tenke litt annet. Du må tenke litt, tror jeg da, mer tidligst hvertfall, at det finnes en høyere himmel enn det. Og det er jo, for bare å gå en omvei da, så er det jo sånn at i, ikke sant, når jeg drev og skrev i avisene, som sånn, skrev i kommentarer i VG eller Aftenposten eller sånn som det, så er det på en måte det du lærer da, er sånn, du skal ikke tro på konspirasjonsteorier. Mm. Men når jeg skriver romaner, så er jo jobben min å lage konspirasjonsteorier. Ja. Og det er et eksempel da, på en sånn motsetning mellom de to tingene. Og litt på samme måte tror jeg det forholder seg med sånn, jeg kan godt kjøpe argumentene 100%, jeg er til folk som forteller meg at det ikke finnes noe Gud eller ja. Noen sånne ting, men som romanfatter, så er jeg ikke alltid sikker på om det samme er tilfellet. Der er jo fatteren jeg er veldig uenig, han er mye mer sånn rasjonalist enn meg, han er jo null interessert i de tingene der. Ja. Men jeg synes jo at det er, litt gøy, ja. Å forstå, ja, og så tenke at liksom, en del av de sentrale tingene fra verdensreligionene, blant annet da, er... Ja, det er både der vi kommer fra, og de er, har en enorm kraft i seg, som jeg prøver på et eller annet vis å bruke.
Er det sånn du går i kirken og sånn, og kjenner på litt ting der, altså nede i Frankrike?
Nei, overhovedet ikke, men jeg var, jeg gikk et par hundre kilometer på den der franske delen av pilgrimsleden til Santiago de Compostela i sommer.
I et par hundre kilometer?
Ja, ganske, bare en sånn 150 kanskje, så da var det... og da var det litt sånn, jeg har lurt på hvor er det katolske Frankrike egentlig,
ja.
For jeg, du ser dem aldri, og mine venner der finnes ikke religiøse.
Du bare, var dette ferien din liksom, eller?
Ja, litt ferie, ja.
Du, bare du eller familien?
Nei, jeg var sammen med kjæresten min, ja. Vi bare skulle gå, hun sa det var så vakkert her da, det er en veldig fin del av Frankrike som ingen ser, men da oppdaget jeg litt det at det var noe veldig, da skjønte jeg litt religionens og sånn pilgrimsferdens at attraktivitet på en måte jeg aldri har gjort før, ja, ja. Fordi på første er jo folk utrolig hyggelige, ikke sant? Du blir så tatt imot
og gjør det?
Ja, selvfølgelig blir det samme som sikkert hvis du drar til Mekka da, at det er en sånn følelse av liksom community,
mm.
Og så blir man kanskje litt også litt sånn, fader himmelen er høy liksom,
ja. Det er ikke smeit, ikke? Er det sånn?
Nei, ja. Så ja, det var noe.
Det er noe der? Mm. Dette kan du utforske på din
øyne. Ja, dager, jeg lurer på det.
Ja, for jeg, det er rart du sier, for jeg leste Kristin Lavransdatter i sommer.
Gjorde det?
Og de driver jo og går, hun går jo til Nidaros hele tiden.
Ja.
Det er mye kortere da.
Men faen, det er et godt tegn. Der er det jo, det er jo masse pilgrims.
Ja, ja. Så tenkte jeg, faen, kanskje jeg skulle godt fått med kona. Jeg er usikker på om hun vil da, men faen, godt i Trondheim liksom. Hun elsker Trondheim, så det er...
Dette var en ganske kul idé faktisk. Mm. Så nei, og jeg har også tenkt på det, men det som jo er fordelen med pilgrimsleden i Frankrike er at du kommer alltid sånne superhyggelige herberger der du får dødsgod mat.
Ja, det er det, mat og vin og sånt som er,
ja, litt annerledes. Ja, det tror jeg er litt dårligere i Norge.
Ja, jeg har så inntrykk av det. Det er mer sånn lesser.
Men Nidaros var jo en viktig pilgrimsmål, ja, ja. Det altså.
Visst, var det det?
Kult.
Så det kan vi ha til gode begge to da.
Ja.
Ok, vi er bare på astrologi der, ja. Men hårfarge?
Skal vi si, ja, mørkblond.
Ja. Det begynner å tynnes litt, eller går det greit?
Nei, det går veldig bra faktisk. Ja. Begynner å tynnes.
Nei, det ser ikke noe sånn...
Nei, for jeg tror man arver det ofte fra, kan det stemme, sin morfar.
Kan det være det sånn, ja? Mulig.
Det er mulig, jeg bare har ønsketenkning, for han var en veldig, han hadde en sånn veldig flott grå manke da han var liksom 77.
Ja, for du vil heller ha grått enn tynt og farge.
Ja, så er ikke en sånn grå, fed manke, er ikke det bare en drøm når man blir gammel? Så.
Helt topp, det. Det er det jeg ikke får, det er det jeg er litt sånn bitter for, egentlig. Jeg får bare sånn brunt og veldig tynt etter hvert.
Ja. Nei, jeg synes det ser greit ut, ja.
Takk. Øynefarge?
Blå.
Blå, ja. Søsken?
En søster.
Yngre, eldre?
3 år yngre, ja. Men mentalt litt, alltid litt mer moden enn meg da.
Hva sier du det?
Begynte tidlig med barn og...
Er det mer reflektert og klokere enn deg?
Men... Det vil vel være sånn ganske mainstream å si det.
Ja, ok. Det er hun som heter Fløgstad, da.
Ja.
Eller het. Mm. Riktig. Er dere gode, altså har det blitt
kontakt? Ja, vi er veldig close, vi.
Ja.
En veldig annen type, men veldig bra.
Var du som beskyttende, altså ingen kødde med søsteren min, liksom?
I vanligvis så klarte hun seg veldig godt selv, så har det kanskje, jeg tror jeg kan telle på en hånd de gangene jeg var det, men da tror jeg faktisk at hun gjorde litt som jeg sa, fordi jeg ikke gjorde det ofte.
Hva da? Hvordan?
Nei, jeg synes du fikk en dårlig kjæreste.
Ja, så var du litt stram og sa, han er ikke noe for deg?
Nei,
ja.
jeg husker særlig en gang at jeg sa til henne at hold deg unna, liksom.
Han typen der?
Ja, og det er dop og det er dårlig greie, liksom. Ja. Og da gjorde hun det.
Det er litt storebror-aktig,
ja. Ja, men jeg tror at det var nettopp fordi det ikke skjedde på ukentlig basis da. Så fikk det en slags power.
Det er et bra prinsipp det. Si fra når du ordentlig mener det. Mm. Ikke si fra på instinkt, som mange storebrødre og fedre tror også har lett for å gjøre da. Alle kjærester
er et om det. Nettopp, ja, nettopp, ja. Men hun har klart seg veldig bra etter det.
Du har godkjent han henne sammen nå, eller?
Ja, ja, ja.
Han er en greit type. Ja. Ok, skole. Hvilken barneskole gikk du på?
Ulvål som marinist.
Ja, ja. Du flyttet litt...
Nei, du bare hørte med... Jeg bodde ganske langt unna de, og det var rart. Jeg hørte til de skolene der. Selv om jeg bodde jo... Jeg vokste opp i Nydalen, som er et godt stykke unna.
Ja, det er et stykke unna, ja.
Men du hørte til, det var rart. Både Bjølsen og Tåsen var mye nærmere.
Ja, hvorfor var det sånn da?
Vet ikke, det var inntaksregler på 80-tallet.
Tok du buss, eller hvordan?
Nei, da gikk jeg til, og så begynte jeg å ta buss til Marienlyst, for det var hvertfall langt.
Hvordan... Altså, Marienlyst, der går jo alle barna til alle NRK, eller for noen av de, da.
Ja, det var en drittskole da, altså. Men nå har jeg hørt den er veldig bra, men da var det, nei, dårlig drevet, dårlig miljø, nei, Ulvo var ok, da var det en liten gutt og sånn, men ungdomsskolen er jo en vanskelig tid da, så ja, og så gikk jeg på Katta etter det.
Katta, ja.
Det var veldig bra, det var gull for meg.
Oslo Katedralskole?
Ja.
Hvorfor var det gull da?
Fordi det var veldig kult miljø der, det var dødsbra lærere, og så er det sånn, du sitter i liksom samfunnsfagklassen, sitter du med liksom Anders Danielsen Lie og Nils August Andresen, liksom. Det er så skyhøyt nivå da, over, liksom, over de andre skolene. Så det var sånn der, det var jo selvfølgelig ufattelig mye nerder og sånn der, som bare ikke fant til rette noe annet sted.
Mm.
Og det var jo, men det vet, det lærer jo livet enn da, at det er de som når langt liksom.
Mm. Nå skjønner ikke helt det da kanskje, men.
Nei, men videregående begynner man å skjønne.
Begynner kanskje.
Ungdomsskolen er det jeg oppfatter som det man, da man ikke skjønner det. Da er man veldig usikker.
Ja, ja, usikker på alt. Men var du liksom, tok du plass med en sånn litt sånn frekk, selvsikker type der, eller kom det senere, eller når var det det?
Ikke på ungdomsskolen. Da var jeg veldig sånn, i midten aldri, sånn, hverken eller egentlig. Bare var en sånn fotballgutt. Ja, sånn.
Vanlig fotballgutt, ja.
Ja, men på videregående begynte det å skje ting, for da begynte man liksom, å finne sin egen plass da.
For da er det ofte, jeg fikk jo, ok, jeg skal bli sånn bohem, jeg skal bli hans jegeraktig type, begynner å røyke, drikke portvin og absint, hvis det hadde vært mulig å få tak i å kjøpe frakk, på langt hår og så videre.
Hvor var det du gikk på videregående?
Asker.
Ja, du er fra Asker? Ja, nettopp. Ja, nei, men det er jo så, det var jo litt i den gata der da.
Ja, men hadde du da noen sånn rollemodell, og han er kul, eller hun, jeg vil bli mer sånn, eller?
Det har jeg ikke noe sterkt minne av, men jeg har et sterkt minne av at jeg allerede da var litt sånn, likte å være litt sånn kontrær og alt sånt som det, og så, men så hadde jeg jo da bakgrunn fra idrett, så jeg var ganske sprek, så jeg klarte ikke å ødelegge det, selv om vi liksom satt og røkte sigaretter og...
Ja, du begynte med det.
Ja, ja, men det hjalp ikke, formen var like forbanna intakt, så da jeg liksom skulle søke meg til militæret, for da var liksom, da begynte jeg å bli lei av det der, ja, sånn der frakk og den pakka der, og da søkte jeg meg til Telemark-bataljonen for å få litt ordentlig, for å få noen utfordring der.
Ok.
Men Katta husker jeg som en veldig fin tid, altså.
Ja, det var en sånn definerende periode nesten.
Ja, 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 veldig.
Ok, men vi er egentlig bare på barneskolen vi da, dessverre. Morsomste faget der, hva var det?
Hva det heter nå?
O-fag?
Jeg var vel, altså det faget, ja, med litt sånn geografi og historie og sånt, det likte jeg godt.
Ja, for geografi synes du var gøy.
Ja, og vi hadde jo, altså, jeg var på, det var sånn konkurranse med et fem på, som var ja. Populær vet du, i sin tid, og vi...
På NRK med Andreas Lundan som
programmet. Ja, ja, vi kom, for vi, jeg mener jo sånn, ja, igjen, jeg ikke, det var jo, første fireren var jo da, det var meg og Anders Danielsen Lee da, senere feirede skuespilleren, og han var jo sånn, han var jo en fantastisk begavelse ja. Da som nå på en måte.
Og lege og alt mulig.
Ja, ja, og veldig smart.
Ja.
Og sånn stjerne i alt. Så jeg følte, så ble vi slått ut av Bolteløkka. Det var liksom, faen, er det mulig? Vi bare, dette blir jo, walking. De jenter må jo vinne hele TV-greia, altså, så det var jo, de var gode. Men der følte jeg sånn at vi underpresterte litt da.
Det var femteklassinger liksom, som var sånn konkurranse ja. Mellom femteklassinger. Ja.
Mm,
men var dere på TV, eller?
Nei, det var jo bare i radioen. Det var liksom tredje runde i radio.
Og i radio. Faen,
det som er mulig. Det var bare, det var der, det var fylkeskonkurranse, det var i radioen, ikke
sant? Og så ble de beste videre på TV.
Nettopp.
Ja, med Andreas Lundmann.
Med Andreas Lundmann, ja. Så, nei, men det var O-fag da, vel, svaret.
Ja, ja, ok, greit. Og det kjedeligste faget?
Ja, hva var det? Jeg er jo ikke spesielt handy da, så det er klart at sånn sløyd og sånn,
det var ikke noe for deg det.
Nei, det var ikke noe for meg, men jeg burde kanskje tatt det litt mer på alvor.
Ja, ja. Men nå da er du, fikser du ting hjemme og liksom setter opp?
Jeg er veldig dårlig. Ja. Jeg kan gjøre det sånn, først og fremst dårlig på å organisere hvordan du skal være handy. For det er det jeg har skjønt, at hvis du skal være handy, jeg kan godt slipe fliser og sånn hvis bare det er satt opp for meg, men jeg klarer da ikke å lage en, sånn, en god organisasjon for at det skal skje, eller gidder ikke. Så egentlig, så da gjør jeg minst mulig av det. Ja. Jeg har liksom bare en, det er, jeg gjør bare en ting, og det er å sitte og skrive egentlig, og så... Alt det andre er bare sånn prisgitt mennesker rundt meg.
Jeg skjønner. Jeg har funnet ut at jeg, en av grunnen til at jeg er veldig lite henne, at jeg gjør så fort, for jeg liksom det er sånn, det kommer til å gå til helvete, men det må forte meg å bli ferdig med det på en eller annen måte. Så det er ubevisst, så forter jeg meg så veldig når jeg skal gjøre alt, og da går det jo dårlig uansett. Da.
Ja, og så er det den selvtilliten da, det er akkurat samme som, ikke sant, hvis du skal være, hvis du var ung og skulle være god og sjekke damer da, så måtte du bare ha jævlig tro på deg selv. Og så, ok, få en avvisning, who cares? Og da var jeg ikke spesielt, men da var jeg sånn, si helt middels, men når det kom til for eksempel med bøker og sånn, så var jeg utstyrt med en uforklarlig selvtillit eller skriving og sånn, ok, folk sier jeg dårlig, who cares, dette fikser jeg liksom, og da går det jo også, men som er handy, og det er poenget mitt da, så er det sånn, jeg har null tro på at det kommer til å gå. Ja.
Og det, da blir det ofte dårlig også.
Ja, da blir det meget ofte dårlig.
Ok, hva med mine interesser, det er neste, og da tar vi nå da, nå var det interesser.
Ja,
bortsett fra liksom krigen.
Ja, nei, jeg har jo jeg har ganske få interesser altså. Jeg har veldig få hobbyer så, men det jeg liker å være i naturen. Jeg liker å gå. Jeg liker å løpe når føttene mine har det. Jeg liker å løpe i skogen. Jeg liker å gå sånne ganske lange, harde fjellturer. Og jeg har også venn av meg, han driver og drar meg med på litt sånn rangling da, det innebærer litt lett klatring og sånn, og det synes jeg også er veldig gøy.
Rangling?
Ja, tinderangling.
Åja, ikke fyllerangling?
Nei, tinderangling.
Er det noe eget,
ja? Ja, det er det. Det er sånn å gå, jeg vet ikke, men det er det, for klatrerne har et sånn eget sånt eufemistisk språk da, der de bare bruker sånn, ja, det blir lett klyving.
Og ja, og det betyr drithare klatringer.
Ja, det betyr at du skal liksom klatre opp på sånne stupratte fjellhjelder med 800 meter rett ned, okay. Liksom. Så det er litt sånne ting, da. Men det kan jeg like litt. Vi snakket om det i sted, at hvis du er i en litt sånn situasjon der ting er litt farlige, så sorterer du alt sånt vekk, og det er det fine med det der også. Jeg merker jo det at jeg var i Jotunheimen nå, det er derfor jeg tenker på det, jeg var der forrige uke, gjorde litt det, og da forsvinner jo alt annet.
Mm.
Men når liksom, når han da, som er en god klatre, men ikke en pro, og han sier til meg sånn, ok, liksom, faen, jeg klarer ikke feste sikringen her, nå må du holde deg fast, kan du komme opp et par meter, liksom, men nå må du ikke falle, liksom.
Shit, jeg får en hjerteklapp bare høre om det.
Ja, mange gjør det.
Ja.
Men jeg synes at det er, jeg liker å teste meg ut sånn, og jeg liker det, at det er litt skummelt. Jeg liker, det er en zone jeg trives godt i, liksom, fordi da tenker jeg sånn at sånn, det du ikke vil i en sånn situasjon, er at du skal bare bli paralysert eller få helt panikk liksom. Men det jeg liker litt er å klare å holde den frykten du da kjenner under kontroll, det er veldig stor, det er mestringsfølelse. Så vi får si litt sånn, ja, fjell og sånne ting, ja, sånn, om ikke en veldig stor hobby, så er det i hvert fall en interesse.
Det er ikke Jo Nesbø, det er ikke han du snakker om?
Nei, fordi Nesbø er en helt annen type klatrer. Han er jo en sportsklatrer. Han klatrer vanskelig sånn, der du holder deg, har en så stor, bitte lite tak, og en vanskelig teknisk rute. Det er ikke noe jeg er interessert i som sånn. Jeg er interessert i opplevelsen av fjellet.
Ja, være i fjellet.
Ja, men også sånn, og det å kunne da, ikke sant, at jeg er vant til å gå ned i dalene, mens hvis du kan begynne å gå opp på ryggene, så er det en enorm frihetsfølelse når du klarer det. Så,
ja, det er med et tur også, liksom.
Mm, og så er det selvfølgelig, hvis du er på interesser da, så, som har fulgt meg hele livet, litt mindre nå kanskje, er jo fotball da, selvfølgelig.
Ja, og så se på.
Først spille, og så se på, men ja, nå, ja, hvis vi skal ta det nå, de siste årene har jeg sett mindre og mindre fotball, og er litt mer sånn, fedd opp her, ja, men jeg hører mye på den veldig gode podcasten som heter When We're Kings, Erik Niva og Håkan, og så nå kan vi si, nå hører jeg på fotball.
Ja, det er godt over til det.
Og det er litt sånn at nå vil jeg heller sitte og ha en sånn smart, smart jævla svenske som sitter og på en måte bringer frem minnene fra min egen barndom og ungdom.
Mm. Jeg tar på at du begynner å bli gammel, eller er det det?
Ja, det er vel det.
Ja. Men er ikke moro noe med Haaland og Ødegård som gjør det så bra?
Jo, det er det. Ja. Det er det, og det er fantastisk. Altså. Og det skal vi jo... Og nå jeg kjente litt på det at nå er Premier League og sånn... nå er det... Nå interesserer det meg mer enn før, ja. Og det er jo også en sånn... Tenk på hvor glad alle vi nordmenn var da vi slo Brasil.
Ja, ja.
Altså, nå får vi fram en sånn generasjon. Nå kommer vi til å komme til kvartfinalen, ja, VM, ikke sant?
Det er akkurat det. Det er helt sykt. Med de gutta der, jeg kan ikke vente til landslaget skal begynne igjen nå.
Nei, det er helt sykt. Altså, vi har liksom verdens beste spiss.
Og en av verdens beste midtbanespillere.
Ja, det er helt vilt.
Sønnen min nemlig har begynt å spille på KFM.
Ja.
Og blitt interessert i Premier League, da har jeg også blitt det. Så jeg har blitt fotballinteressert i nå, jeg aldri har.
Ja, nettopp.
Aldri for sent. Ok, men da skriver jeg fjellrangling, etc., fotball. Men krimen, du er jo opptatt av krimen, eller har
det
gått litt over?
Ja, det, men kanskje litt, det er nesten som jobb da. Jobb. Så det blir jo litt annerledes enn det var da. Men jeg er jo, for jeg har jo nesten helt sluttet å se på tv-serier for eksempel. Det var jo mange år jeg så, som veldig mange andre. Ja. Og jeg blir veldig sånn besatt av det, og vil på en måte ha oversikt når jeg begynner med noe da. Ja. Så jeg brukte jo mange år på det, og så meg veldig opp og sånne ting. Men nå... har jeg bare nesten ikke sett noen ting de siste årene, interesserer meg nesten ikke. Og det fine med det er for min del, du nevnte jo Kristin Lavransdatter, men da, det som har erstattet for min del er faktisk å lese og ikke minst høre sånne klassikere på lydbøker, og det synes jeg er utrolig kult å gjøre når man blir litt eldre, fordi da med litt livserfaring da, så kommer de til liv på en helt annen måte, ikke sant? Hvis du hører, jeg hørte Krig og fred i vinter, liksom, og bare sånn, eller Karenina, alle disse store greiene, og litt livserfaring, da, så blir det der mye, mye mer interessant. Og da skjønner man både, da lærer man nye ting om å være mennesker, og man skjønner jo også hvor tv-seriene kommer fra, da. Det er jo, de stjal jo som ravner fra disse store fortellingene her, og det synes jeg er veldig kult. Så
det har blitt en greie nå, de siste?
Ja, de siste par årene. Jeg kjører dessverre, holdt jeg på å si, mye bil nede i Frankrike. Og...
Hvorfor gjør du det?
Nei, det er sånn henting av datteren min, ja, og litt forskjellig. Altså, da er, men i hvert fall når jeg sitter i bilkøen av seg, da, kunne sitte og, og høre på, høre på Krig og fred og Les Misérables, det kjennes som litt mindre meningsløst da.
Hva synes datteren om det,
er
det?
Nei, ikke med henne, hun er ikke med på det. Hun vil bare høre på Karp og sånn, så,
okay.
Så det er noe annet. Men,
når du er alene,
ja. Når jeg er alene, ja.
Problemet mitt med å lese nå er at jeg sovner.
Ja.
Kjenner du til problematikken?
Åh, ja. Men som sagt, lydbøker i bil, eller i flater du ikke gjør det ellers da, er jo en sånn måte.
Det er smart egentlig. Men er det 100% det samme å ha hørt den på lydbok? Gjelds det, kan du liksom huka på at du har lest den? Eller er det en
det litt under... Det mener jeg du kan. 100%. Men altså, det er jo ikke den samme opplevelsen. Nei. Men altså, så... Vi kan ikke være vanskeligere enn at... Hvis du har investert 49 timer krig og fred, faen, du må jo få det huka på...
Lest?
Som lest, ja.
Ja, gjør du det?
Ja, altså, ærlig talt du. Men det er en annen opplevelse også. Men det er også... Jeg gjør det også for å bli bedre til å skrive selv, da.
Ja.
Og da er det sånn å tenke at ja, det er noe gøy med de der evige store historiene. Jeg digger det. Og Ja, du ser også at sånn, de er ikke veldig, de har mye til felles med Game of Thrones eller Sopranos, ikke sant?
Man tror at de skal være kjedelige enn det er. De er ikke kjedelige. Hvorfor ikke de er liksom?
Nei, de er kjempekule, og de er, så jeg er veldig sånn, det krever ofte litt, det er en annen tid, at du må investere litt og komme inn dem, og så er de veldig kule. Men det er jo, det tar noen episoder å komme inn i The Wire også.
Ja, ja, og Kristin Lavransdatter, det kule med den er jo at hun, jeg vet ikke om hun, hvor mye research hun sikkert unnsett gjorde på det, men språket er jo, oppleves som mye eldre, altså det er ikke 1920-språk, det er veldig gammelt, gamle ord på en måte. Så du føler at du leser en som er skrevet for veldig mye lenger siden enn 1920 da.
Mm.
Så du lærer så mye sånne, jeg skal vare ham ad, for eksempel, advare da, vare ad, jøss, yes, var det det man egentlig sa, ja. Masse sånne ting.
Ja, nettopp, nettopp. Nei, men jeg har ikke lest den siden videregående, jeg hadde jo en litt sånn, det var ikke en sånn bok man likte så godt da.
Nei, nei, nei.
Men så det er, du setter meg på nå her, kanskje man skal ta den altså.
Ja, jeg vil anbefale den, jeg.
Mm.
Ok, men da har jeg skrevet opp litt av hvert på interesser, da går vi til jeg liker mest.
Jeg liker mest som i hva da?
Ja, det, de har ikke spesifisert noe mer her.
Mm. Nei, da er vi jo litt over på det vi har snakket om nå da, ikke da?
Jo, men ja, ta noe annet, altså jeg liker mest. Hva er det første du tenker på? Det liker aller beste i hele verden. Eller mest da.
Ja, vet du hva det er? Sånn utenom sånne åpenbart ting som å henge ut med datteren min og sånn som det, så er det faktisk å gleden over å skape en egen historie, den er enorm, og den er veldig dyp. Altså, at sånn at den er så dyp, det er veldig mye frustrasjon om å skrive en roman selvfølgelig, det er veldig tungt, og det er veldig vanskelig. Men det er også en utrolig glede når du er inne i ditt eget univers, og det oppleves som så levende at du nesten, du har ikke noe sosialt behov engang, for da er jo, ja, du har lest boka, det er de typene som er der, det er mine venner, ja, det er helt fantastisk, altså da føler du deg privilegiert at du kan sitte og gjøre det, så liksom gi meg en tirsdag da jeg kommer inn i det og kan bare sitte og gjøre det og drikke to kopper kaffe før lunsj og spise en enkel lunsj i Marseille og bare sitte og være i min egen verden på en sånn måte. For det er jo på en måte, da er vi tilbake til noe veldig grunnleggende i oss mennesker da, som er å være det vi var som barn. At vi satt og dagdrømte, ikke sant? Du satt i sandkassa, eller sånn, gikk og lekte, ikke sant? Du ser på barn når de leker, og sånn er det. Du flytter den verden rundt, og det er et enormt privilegium kunne være betalt for å dagdrømme på den måten der.
Føles det, men du føler ikke, faen jeg burde hatt, er dette liksom, er dette en ordentlig jobb, eller er det liksom litt sånn, jukser jeg litt nå, eller er det?
Ja, selvfølgelig gjør man det, men den skamfølelsen sitter jeg mye med på hvis du har sittet bare en dag og har liksom vært på YouTube da.
Surfa, ja.
Ja, ikke sant, sånn som det. Men hvis du har gjort dette her, så tenker jeg sånn, hvis jeg kan gi glede til noen mennesker ved det jeg gjør, det er vel en jobb så god som noe annet?
Ja, det må jo være det da.
Ja, det synes jeg faktisk.
Objektivt sett er jeg helt enig.
Så, det mener jeg faktisk, men så er det, men nei, det er mye, den skamfølelsen kommer ofte hvis du ikke er effektiv da, det er det mange dager man ikke er, ikke sant?
Ja, det er akkurat det, men jeg pleier å, når jeg skal skrive noe, at jeg prokrastinerer så lenge at jeg får så mye skam, at jeg bare nesten, altså jeg bare kaster meg ut i den jobbingen, så tvinger jeg meg selv til å jobbe. Jeg må liksom gi den om den skam. Nå får jeg ikke gjort noe. Nå får jeg ikke gjort noe. Nå må jeg gjøre noe, og så gjør jeg det, og så blir jeg litt lett etterpå.
Ja. Nei, men det er jo det, er det vi alle vet. Da. Hvis du har skrevet noe deadline, liksom. Hvis du begynner to dager før, så bruker du to dager på den deadline. Hvis du begynner to timer før, så er du ferdig.
Ja, må presse det. Ok, men da skriver jeg det. Skrive en egen, finne på egen historie.
Nei. Ja, det er å dikte opp en egen historie. Ja,
skriver jeg det. Eller ikke minst,
per dags dato så er jeg jo ikke så veldig glad i sånn den autoritære vendingen i verdenspolitikken liksom. Jeg synes jo ikke noe særlig om den.
Nei.
Enten den kommer i form av Putin og Xi i Kina og Russland, eller i form av høyre deler av det republikanske partiet. Jeg er ganske skremt av det. Jeg er jo selvfølgelig også, hvis jeg er på det politiske da, eller på sånne ting, jeg liker jo også veldig dårlig, for eksempel denne tørken som har vært i Frankrike, ja. Det er jævlig skummelt også.
For det føles nå skjer det noe kjipt i verden på en måte.
Ja, altså absolutt. Jeg tok tog gjennom Frankrike for en par uker siden, og det var helt gult liksom. Mm. Frankrike et grønt land altså. Så det, ja, da kan jeg kjenne litt på det. Ja. Så hvis det er nok noe av det jeg faktisk liker aller minst, ja. Altså sånn den type endringer er jo som alle andre jævlig skremt av det, altså.
Ja. Det er rart ikke være det egentlig. Ja. Men man klarer jo ofte å fortrenge det.
Jo, og jeg kan jo, det kan jeg ofte kjenne på selv også. Det er litt sånn, faen, kaldt og fint liksom.
Yeah.
Går greit med den klimagreiene liksom.
Ja, yeah, det er ikke så ille liksom.
Nei, men så er det, så kommer det da, og da
ja.
Gjør det, da er det verre.
Ok, nå tror jeg på politisk høyredrening og klimaendring, skriver jeg.
Ja.
Og siste spørsmål, Aslak, hva jeg helst vil bli, og da kan vi forutsette at du ikke kan være forfatter likevel da, dessverre, eller noe av det andre du har vært. Du må finne på noe helt nytt. Du skal velge et eller annet yrke.
Altså jeg vet veldig godt hva jeg har svart. Hvis jeg hadde skrevet i den boka da jeg var 10 år da.
Ja, hva var det da?
Nei, det var jo fotballspiller selvfølgelig.
Ja.
Men jeg er nok veldig glad at sitte med Xboxen og være fotballspiller. Altså det er klart det er kick å være dyrket på den måten du er. Men jeg er veldig glad jeg ikke ble det.
Ja, ja, men nå da?
Hvis det skulle blitt noe annet. Jeg har vel innbilt meg at jeg tror jeg kunne blitt en ganske god skrankeadvokat da.
Åh, jeg sier det.
Og ført saker, det tror jeg skulle klart da.
Straffesaker, altså.
Ja, og liksom avkledd motpartens argumenter på sånn måte, det hadde ikke vært en helt fremmed tanke, nei.
Der kommer det inn en annen som liker å diskutere og...
Ja, og liksom liker å... Jeg driver jo litt sånn der... researchen min, disse bøkene mine tar meg stadig oftere til lovdata for å sjekke ut det.
Ja, det er nettstedet.
Ja, men da hjelper det veldig hvis du er vant til å lese og vant til å tolke tekst.
Ja.
Og så ser du, ah, ok, og jeg blir veldig glad når jeg skjønner at ah, ok, det er sånn det funker. Og jeg gjør jo, det er mye som er sånn gjort med harelab, men altså, ja. Så jeg tror, jeg har for eksempel, jeg har en mor som er lege, men aldri hatt noe ønsker i den retning. Det er det mange som har.
Mm.
Men advokat, nei, det tror jeg skulle... Ellers så, og så er det en side av meg også, det er litt sånne ting som det, som også handler om, ja, noe politikerrelatert da, kunne jeg nok også synes det har vært gøy. Jeg var jo, de første tingene jeg skrev var jo dokumentariske og var veldig politiske da, og da hadde jeg en del med politikere å gjøre, og ble litt kritisert av dem og sånn, og jeg skjønte vel at det ikke var min ting, men jeg var også fascinert av det. Du får si advokat eller politiker.
Ja, ja. Du kan bli sånn Fabian Stang-type som veksler litt.
Fabian Stang, faktisk.
Ja.
Ja, nei, ja, ja, altså ja.
Da noterer jeg advokat/politiker her.
Ja.
Parti, hvilket sa du?
Ja, nei, det er jo, altså, jeg har vel pleid å ligge et sånt sted på høyre siden av Arbeiderpartiet da.
Ja.
Men, eller, ja, et eller annet sted inni der. Ja, men det er i hvert fall de der store, de store ansvarlige partiene, men jeg ser at deres tid er litt forbi.
Beklager, nå er vi ferdige, vi har slagt Nore. Nå kommer jo faren din neste uke.
Ja.
Er det noe du har lyst til å hilse han og si? Skal jeg hilse han og si noe for deg, eller skal jeg bare...
Ja, det synes jeg du skal gjøre. Han skal jo si at han vet det godt selv, men han... har både vært en veldig en far som jeg har satt veldig pris på opp gjennom oppveksten, men ikke minst nå det der at altså både at også som han får mye ros for å være så vital i sin alder, han er 78 år nå, men i tillegg så ja, så synes jeg også at han er en det er et veldig privilegium å ha en far som driver med noe av det samme som deg selv. For da har du i tillegg til den der far-sønn-relasjonen, så har du faktisk også en sånn profesjonell greie som gjør at man snakker sammen på den måten der også. Så vi har egentlig et veldig godt forhold, og jeg tenker at nei, du må bare få han litt ut på, du må stille sånne spørsmål som du har stilt meg, for han trenger å høre det, han blir ofte behandlet litt for erbødig av sånne folk som er litt sånn redd for den der litt sånn strenge nynorske vismannsiden liksom, men det er det ingen grunn til å være, det er bare sånn som det er, så vil du få mange, så sier han mye gøy.
Takk for at du kom, jeg skal hilse han fra deg.
Ja.
Og takk for at du kom, god tur til Frankrike.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
We'll be right back. media.
Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast, Fordomspodden, den ute nå.
Podcasten der norske kjendiser møter seg selv I døra. Har Kristin Gjelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladden som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger I året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som nattasang for barna sine? Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer I vårt forsøk på å komme til bunns I hvem de egentlig Du kan høre Fordomspodden hvor enn du lytter til podcast.
Klokka 7 om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det en telefon som ringer. Det hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer sjefen hans. Det sentralbanksjef I Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge I ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Gulltransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gulltransporten en miniserie som tidligere har blitt publisert I Untold. Men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement I dag.